На початок я хотел бы вас запытаться, какой якости вы запрошены в Вашингтон?
Нас запросили, как людей, многие годы связанных с лидерством у Белорусском народном фронте, как представников демократичных сил, которые не идут на супрацу с теперешним режимом. Ну и тут известно, что Левон Борщевский разглядается как претендент на кандидата у президента в будущей кампании.
Политика Злучаных Штатов Америки относно Беларуси зараз істотно адрозніваецца ад политики Евразвязу. Протягваюць дзейнічаць американские экономичные санкции. У ваших гутарках с американскими суразмовцами, с американскими урадовцами, ці атрымали вы уявление про некий план дзеяння в США относно Беларуси? Як у США асэнсоўваюць и успрымаюць гэты разрыв у политике Вашингтона и Брюсселю относно Беларуси?
Як раз одной из мэтаў нашего приезда было есть и высветлить, як формулюется теперешняя американская политика стосовно Беларуси, ці повплывали на ее змены в американской администрации, в американском урадаванні, и в какой ступени теперь координуется американская политика с европейской. Мы были, мели и еще будем иметь встречи у державном департаменте, в принципе, с всеми особами, отказными за наш регион, у Национальной Раде Безпеки, в офисе вице-президента и у Конгрессе. И фактично всюду мы переконалися, что акт об демократии, які быў заўсёды двухпартыйны, яго ініцыявалі абедзве партыі Злучаных Штатаў. Ён захоўвае сваю моц як у канцэптуальным, так і ў практычным плане. Усе суразмоўцы прызнавалі, што, на жаль, апошнім часам пазіцыі Злучаных Штатаў і Еўропы стасовна Беларусі разышліся, і гэта ёсць пэўным выклікам для амерыканскай дыпламатыі цяпер.
Зараз питання спадару Борщевському. Ваша критика утворення білоруського незалежницького блоку була хіба не самая резка серед опозиційних діячов. Чи не лічите ви, що конфлікт вокруг політики нового керівництва БНФу може привести до його розколу?
До розколу БНФу приводять ті люди, які формально знаходяться в одній партії, а фактично працюють на замову і під керівництвом інших політиків. Гэтая ситуація, яка створилася перед з'їздом партії БНФ і на з'їзді, не секрет, про це кажуть, пишуть люди, які досвідчені, то мобілізація представників руху за свободу у якості делегатів з'їзду БНФ визначила ось такі винік гэтага з'езду. Я думаю, що рано чи поздно все равно гэтыя люди позиціонують себе, мусять з двух креслов перасесці на одно, і тады ніякого розколу не відбудеться. БНФ, який стояв на принципових, незалежницьких позиціях, угрунтованих на моральних каштовностях, партія БНФ буде протягувати дзейнічаць менавіта в гэтым рэчышчы.
Ваші апошні зустрічі з Яноном Пазняком, спасылкі на яго наміркаванне, ці означає гэта, що старыя паплечнікі, якія разышліся ў 1999 годзе, сыдуцца ізноў, магчыма нават у межах адной арганізацыі ці аднаго праекту?
З Яноном Пазняком у нас было адзінае разыходжанне, галоўнае по сутнасці, як можна кіраваць партыяй, якая знаходзіцца ў Беларусі, і ці можа гэта эфектыўна рабіць лідар, які працуе за мяжой. Гэта такое адзінае істотнае разыходжанне. Таму думаю, што ніколі няма дарогі закрытай назад. Ну, пакуль што, мне здаецца, з нашага боку было больш ініцыятывы у сэнсе узгаднення пазіцій, чым з таго боку. Я спадзяюся, што гэта памяняецца ў лепшы бок.
Наступное питание, я не ведаю, до кого конкретно, магчыма, да абодвух. Вы сустракаліся с Пазняком. Ці пыталіся, калі ён вернецца на Беларусь? А калі так, дык што ён адказаў?
Я сустракаўся сапраўды, а такое пытанне я не задаваў. Я думаю, ён сам дастаткова самастойная асоба, каб вызначыцца, можа ён і калі ён можа вярнуцца на Беларусь. Безумоўна, у сённяшняй Беларусі ні для кога, ні толькі для яго, няма ніякіх гарантый і бяспекі, і дабрабыту, і так далей, і факты там палітычных знікненняў і факты відаць, палітычных забойстваў былі. Таму гэта пытанне да спадара Пазняка, ну, далікатнае, і ён сам павінен вызначыцца.
Наступнае пытанне, відаць, да абодвух. Калі вы ізноў зоймецеся вельмі важнай мовазнаўчай перакладніцкай справай, якая, мне так падаецца, даецца вам значна лепей, чымсьці палітычная дзейнасць? Бо атрымліваецца, што добрых палітыкаў мы не набылі, а добрых перакладчыкаў страцілі.
Нагадаю, что Левон Баршчевский был координатором оппозиции БНФ у Верховном Совете, якая как раз и домоглася побудовы подвалина у белорусской незалежности и початку демократизации политической и экономической. И я думаю, что это той радок у истории, які записаны навечно, так тому на конт удалости, неудалости его политичного досвіду, думаю, что история разважить. Ну, а теперь есть вельми практичная задача, вельми серьезный выклик, как все ж таки не допустить створения у Белоруссии керованной оппозиции поводле путинского взору. И, видать, наш досвід деятельности оппозиционной еще под коммунистичной уладой тут, як нельга, больше придатны.
Что да, я додам пару слов, что да перекладников и мовознавчей деятельности я ее николи не спынял. Я человек вельми працавитый, працую, могу по 18 годин в день працавать. В наступном часописе «Диаслов» будет переклад, номеры часописа «Диаслов» будет переклад «Цара Эдипа» Фокла, который я робил, и весь гэты час у темлику. Так само з'явятся іншие переклады, якія робіліся, робятся. Координую выпуск белорусских еврограмматиков, и эта работа не спынялася, тому что я ее николи не кидал и не збираюся кидать.
Падар Вячорка, калі вы вернете новому кіраўніцтву БНФ коды доступа до офіційнага партыйнага сайту? Лявон, Вінцук, хто з вас забыўся перадаць коды ад сайту БНФ? І як вы ўсё ж умудрыліся перадаць новому кіраўніцтву партыі столькі даўгоў па аплаце камунальнікам за арэнду офіса і камунальныя паслугі, якія неплочаныя аж з мая 2009 году?
Дар Рыгор, ввогуле, я не лічу зусім правільным выносіць унутраныя бытавыя і камунальныя праблемы нашай партыі на публічнае абмеркаванне. Хачу толькі сказаць, што новы кіраўнік БНФ належаў да старога кіраўніцтва і кіраваў інфармацыйнай камісіяй, і каму, як не яму, ведаць і статус сайту, і ведаць, дзе і як знаходзяцца коды ад гэтага сайту. Я іх ніколі не меў. Адзінае, што мне шкада, то на сайте почали пропадать, но, правда, потом снова обновляться тексты, со зместом яких, видать, новое керавництво не з'являється, у приватности не згаджається, у приватности аналітичні тексти Баршчевського.
Другое половое питание. У нас все было оплачено не по май, а по липень этого года. Треба было заплатить за жнивень. Я знайшов спонсора такой оплаты. Але архкомитет съезда, який отбывался 5 вересня, полечил необходимым эти гроши укласти у проведения съезда. Мы пропоновали его провести позднее, в снежне. И тому возник этот долг был за один месяц, не более. А теперь иншая пыта. Пытанне, што ён расце, паколькі нашы магчымасці звузіліся займацца гэтым пытаннем, ёсць новае кіраўніцтва, і таму гэты доўг расце, на жаль.
Наступнае пытанне па-відавочнаму ад сябры партыі БНФ. Хутка рух за свабоду разам з нашай партыяй правядуць так званы еўрапейскі форум. Што ён дасць Беларусі і што пасля яго можа змяніцца ў нашай партыі?
Думаю, что Европейский форум – это черговое мероприемство, якое пройдзе, про якое будут говорить тыдзень, другие. А штодзённая праца и падрыхтовка до важнейших политичных кампаний наступного и 2011 года, она застается. Тому на конт того, что ён дасть Беларуси, мне тяжко отказать. Что до того, что после этого может измениться в нашей партии, хочу сподеваться, что партия не изменит своих позиций у сенсе того, что не все, что говорят некоторые европейские политики, нам треба примать до выконания. Мы повинны иметь самостойную белорусскую политику. Мы партия в первую чергу пробелорусская, не проевропейская, не пророссийская.
И опошнее питание, видать, до обоих. Скажите, чем вы зараз займаетесь? Коли можно, расповедите, как организуете свой працовный час, как выглядает ваш звичайный працовный день?
Мой працоўны дзень прынцыпова не змяніўся. Я не працаваў прафесійна кіраўніком партыі, у чым, канешне, праблема, таму што я не мог сабе гэтага дазволіць. Таму і выкладчыцкая праца, і перакладчыцкая, і палітычная праца, яны размеркаваны ў роўных долях. Я стараюся свой план на кожны дзень выконваць. Тое, што запланавана на гэты дзень і на бліжэйшы тыдзень. Часам даводзіцца ўносіць карэктывы, але гэта звыклае для мяне парадак працы, якога я трымаюся ўжо, так сказаць, са студэнцкіх гадоў.
калі пытанне пра тое, чым мы от зараз гэты момант займаемся, то мы знаходзімся ў Вашынгтоне, і кожны дзень у нас па 6-7 сапраўды статусных і важных сустрэчаў. Ну, а ў Беларусі я, напэўна, цяпер болей урываю часу для навуковай працы, для асвяжэння, для паляпшэння лёсу часопіса «Спадчына», ну і для працы ў якасці выкладчыка.
Спадары, шчыра вам дзякую.